Ja, vel mødt igen. Vi vil bede. Herre Jesus, vi beder om kronen. Den krone, du har vundet gennem dit offer. Sejrskronen. Herre, den må vi ikke miste. Og Herre, du ser, hvor svage vi er i os selv, men vi kaster os ind på dig. Herre, du må være en ildmur omkring os. Du må værne os og bære os. Og du vil fylde vores tanker, sind og hjerter med dig selv. Her må vi se, at det er en liden tid. Så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Her lad os åbne os for din trøst. For dit velsignede ord om, at du vil afkorte dagene for de udvalgte. Så vil vi vente på dig, og lad os fylde i bevidstheden om, at du kommer for at hente din brud. Inderlig velkommen, Herre Jesus, og kom snart. Amen. Efter at vi i det 8. kapitel hørte om denne skildring, som minder os så stærkt om, hvad der vil ske i forbindelse med en atomkrig. Så har vi så nu i det første halvdel af det 9. kapitel hørt om det der baggrund og forudsætningen for, at disse kræfter skal løsnes. Nemlig Satan, hans rige, hans hær, som skal løses og komme ind og bestemme mennesker. Det er det underlige ved det, at for at Satan skal få magt, så skal man åbne sig for ham. Sådan er det. På samme måde som skal Jesus få magt, skal du åbne dig for ham. Og det vi oplever nu i den vestlige verden, det er jo det, at man frasiger sig det, der har båret os og velsignet vores folk i århundreder. Man frasiger det. Man fravælger det ganske bevidst og systematisk. Og så åbner man sig for en dæmonisk virkelighed. Det er det, vi står midt oppe i. Og der, hvor man gør det, der sår man noget, som får en forfærdelig følge. Og derfor vender skriften endnu en gang tilbage til det, der skal ske med hensyn til krigen. 9:13. Den sjette engel blæste i basunen, og jeg hørte en røst fra de fire horn på guldalteret, som står for Gud. Her møder du igen det mærkelige, at bønnen om Guds riges komme er med i dette. Det er sådan, at det ikke har nogen forbindelse med bøn, men det folk, der er bedt, komme dit rige, kom Herre Jesus, de er også med til at udløse de veer, der skal komme over verden i forbindelse med Guds rigets komme. Vers 14. Røsten sagde til den sjette engel, han som havde basunen, løs de fire engle, som er bundet ved den store elven Eufrat. Dette sted i åbenbaringsbogen er tankevækkende. For der er ikke mange hentydninger i Bibelen til ganske konkrete steder i forbindelse med endetiden. Men denne her er der. Der er nogen. Der er noget bundet. Og det skal løses. Og det skal være ved floden Eufrat. Var det sådan, at Babylon ligger ved denne flod? På det tidspunkt, hvor åbenbaringsbogen er skrevet, der var Babylon en ruin. Og der var beduinstammer, der rejste rundt. Så sådan set kan man sige, det var mærkeligt med sådan en angivelse dengang. Der var billedet et helt andet af verden. Hvordan kan det så være, at det nævnes her? De gør det, fordi den hellige skrift er inspireret af Gud Helligånd. Og derfor står det her. Det vil altså sige, at det du særligt skal lægge mærke til i denne verden, det er den udvikling, der sker i den muslimske verden omkring Eufrat. Det er jo Irak, som denne flod går igennem. Læg mærke til det. Og naboen Iran. Hvad sker der der i den muslimske verden? Den verden har jo et helt andet forhold til liv og død, end vi har. Der er det jo et privilegium at blive dræbt i en hellig krig. Det er noget, der præger en folkesjæl i en grad, som vi har svært ved at forestille os. Tankegangen er en ganske anden. Og det er derfor, set fra menneskelig synspunkt, at her er noget, der kan blive ganske, ganske forfærdeligt. Og det vil det jo blive også åndeligt. For der står jo, at Gud vil lade det begynde her. Ved denne flod. I denne verden. Når det sker, så sker det, fordi der er noget, der er forberedt af Gud. Det er timen og dagen og måned og året, hvor en tredjedel af menneskeheden skal dræbes. Det vil jo i dag sige, 2 milliarder mennesker skal lade livet i et sådan opgør. Og det vil jo sætte de krige, vi har haft, helt civile. Det har været frygtelige krige, jeg tænker på 1. og 2. verdenskrig. Alligevel har dette jo et omfang, som er totalt andet. For hvis du tænker på USA, Europa, det gamle Sovjetunionen, så bor der jo under 1 milliard mennesker i de områder. Det er altså mere end dobbelt så mange mennesker, som bor der, der skal omkomme i denne krig. For vi hører, at tallet på, ja, vi hører, at en tredjedel af menneskene skal omkomme. De skal blive dræbt. I det 16. vers hører vi så om hærene. Tallet på rytterhæren var 2 gange 10.000 gange 10.000. Jeg hørte tallet på dem. Det tal, det er jo 200 millioner. Det er det antal, der skal være soldater i denne krig. 200 millioner mennesker skal gå ind i krigen. Men der er ingen tvivl om, at det helt store tab af menneskeliv, det findes, det vil jo ske i civilbefolkningen i det næste store opgør. Han ser så hestene. Det er så et moderne krigsmaskineri, han ser. Hvor de er ildrøde, det var 17, og mørkblå og svovlgule brynjer kommer de. Og hestenes hoveder ligner løvehoderne. Ud af munden gik der ild og røg og svovl. Læg mærke til, at det er noget, der udspydes. Han har jo aldrig set en moderne krigsmaskineri. Men han ser noget, hvor det kommer ild og røg og svovl. Og hvis du sådan har set, og det har I jo alle sammen set billeder af, hvordan himlen den lyser op, og hvordan disse skud fra maskinpistoler og raketter og ting og sager, det er som slanger, der kommer ud, affyres i ganske utrolig tempo. Og disse tre plager, ilden og røgen og svovlen, som kommer ud, der er det, at denne tredjedel af mennesket skal blive dræbt, vers 18. Hestens magt, den ligger nemlig i munden og i halen. For halerne på dem lignede slanger og havde hoveder, og med den gør de skade. Men resten af menneskerne, de som ikke blev dræbt ved disse plager, omvendte sig ligevel ikke fra deres hænders værk. Det er jo rystende. Når man kommer ind i en sådan ødelæggelse, så vil man jo tro, nu er der talt så stærkt af himlens Gud, så nu vender man sig til ham. Samtidig siger det jo noget om, hvad Gud vil, også i dommen. Der ønsker han, at de mennesker, som ikke rammes, skal omvende sig til ham. De står jo her, men de gjorde det ikke. De slutter ikke med at tilbede de onde ånder. Der er altså en åbning for åndsmagterne, som er uhyggelig. Og de tilbeder også deres afgudsbilleder og deres hænders værk af guld og sølv og kår, og det er alt det, som vi kan frembringe på jord. Og det er så underligt, hvordan menneskets sjæl vender sig mod det, vi kan frembringe, som om det er det afgørende. Sådan er det blevet i vores kultur. Det er jo ikke, hvad vi er, men det er det uden for os, der bærer mennesket og giver det sin identitet. Det fortsætter man med. Samtidig oplever man samfund i opløsning, vers 21. De omvendte sig ikke fra sine mor, eller fra sine trolddomskunster, eller fra sit horeliv, eller sine tyverier. Det er underligt at læse det her. Og så også åbne øjnene for det, som vi oplever i verden. Mor, trolddomskunster, horeliv, tyverier. Og du og jeg har en stærk fornemmelse af, at det vi er inde i, kan vi ikke rigtig få standset. Mange, også værtslige mennesker, har jo det stærke ønske. Kan vi da ikke få noget af det her stoppet? Og så tænker jeg jo ikke mindst på sådan noget som tyverierne. Men det er som om, man er magtesløs over for kræfterne. Ondskabens kræfter i dag. Det, der så er afgørende for Guds folk, hvad er det? Hvad skal vi gøre i denne kamp? Der er en ting mere end noget andet, vi skal gøre, og det er det, der står i kapitel 10. Sådan er Guds ord jo et ord, der skildrer virkeligheden, men også giver hjælpen. Denne hjælp, den skal vi søge i en anden engel, som stiger op fra himlen, vers 10, og som er klædt i en sky, og regnbuen var over hans hoved. Hans ansigt var som solen, og hans fødder som ildsøjler. Her i den norske bibel, der er der en henvisning til Matthæus 17:2, og det er jo beretningen om Jesus på forklarelsens bjerg, hvor hans ansigt lyser som solen, og han er klædt i hvide klæder. Og når man sætter den henvisning ind, så er det fordi mange tror, og I gør det også selv, at denne skikkelse, der kommer, er Jesus selv. Han kommer her, viser sig i en engels skikkelse. Denne engel, den har en lille åbnet bog i sin hånd. Og det er vigtigt, du lægger mærke til det. Der er en lille bog her. Men den er åbnet, og den er i Herrens hånd, og han rækker dig denne bog. Guds folk må være et bibelfolk. Ha' den lille åbne bog. Og jeg siger til jer unge, I har et helt andet forhold til en PC, end jeg har. Og jeg ved godt, at man kan få at have Bibelen på PC. Kan du have hele Bibelen der? Og det tror jeg, flere af jer, I har. Der er også en, der har foræret mig sådan en Bibel til en PC, hvor jeg kan få den ind på PC'eren. Og jeg vil sige til jer, at jeg er glad, hvis du læser Bibelen. Og så vil jeg også sige til dig, at du skal ikke tage det, jeg siger, alt for alvorligt. For det vigtige er, at du læser ordet og bliver i ordet og fylder dig med ordet. Det er langt det vigtigste, om det er på PC eller det er i en bog til at holde på. Det vil jeg sige til jer. Alligevel, så vil jeg så også sige, prøv nu at høre lidt efter, hvad jeg siger om det der. Og prøv at få en glæde ved, at I kan have sådan en bog. Holde på den. Slå den op og læse den. Altså denne glæde ved bogen. Åh, hvor er det en velsignelse. Det har vi haft i 500 år. Der har det været sådan, det er jo ikke mere end 500 år siden, der var det ikke sådan, at alle havde bibler. Men det har det været de sidste 500 år. Og det må jeg altså indrømme, at det er en stor, stor glæde med sådan en bog. Så har du også det ved det, at du kan markere mange ting i Bibelen og glæde dig over den. Og brug den. Altså, jeg vil så gerne have, at I bruger også bogen. For jeg tror, at det har en betydning med bogen. Så du har noget at holde på. Jeg ved godt, du kan holde på en PC'er. Men det er da anderledes at holde på, på denne bog, synes jeg. Og I har jo... og på mange punkter kan jeg også sige, at det er hurtigere, hvis I nu skal være hurtigere, at finde rundt her. Og i denne... Norsk bibeludgave, der har I jo under overskrifter over de enkelte afsnit, og det hjælper meget til at skabe en oversigt for jer i Bibelen. Så det vil jeg sige til jer, at det er altså på PC'erne, der kommer siderne jo op sådan efterhånden, men her kan du lynhurtigt se, nu er vi her, og nu taler han om englen med en lille bog, og Johannes bliver bedt om at æde den lille bog. Det siger dem det samme. Så jeg vil sige til jer, tag Bibelen, brug den, og lær at holde af denne bog. Det var sådan August Strindberg, han var en ugudelig forfatter, men der sker jo det med August Strindberg i Sverige, det er en af de største digtere, de har haft, men desværre, der var han et menneske, som levede uden Gud, men det blev han ikke ved med. Han blev nemlig frelst til sidst. Sker et under med ham. Og han begynder at gå ind til bibeltroende venner og høre Axel B. Svensson. Der sidder han, forfatteren. Og da han så er klar over, at nu er der ikke så lang tid igen, så siger han, der er en ting, jeg skal have med ned i kisten. Det er min bibel. I må endelig huske at lægge den med ned i kisten. Den skal begraves sammen med ham. Det er sådan underligt at tænke for, at du kan sige, hvor meget vil han læse den dernede? Det må man nok spørge om. Men han var så glad for denne bog, så den skal følge mig til det sidste. Også ned i graven. Jeg vil have den med derned. Og jeg vil så gerne, at ingen bog er mig så kær, som min moders bibel er. Altså denne kærlighed til skriften. Og der har Herren den lille åbnede bog i sin hånd. Og den er åbnet. Og det er Jesus, der har lukket den op. Og han lukker Gamle Testamentet op, Nye Testamentet op. Han åbner skriften. Jesus er nøglen til skriften. Og man kommer ind og kender ham, så lukkes den op. Kender en kvinde, hun var søgende, og hun læste Bibelen igennem 2 gange. Men det hjalp ikke, så tænkte hun, der må være nogen ude i Sydamerika, der kan hjælpe mig. Og så tog hun ud for at finde nogen derude fra et kloster op i Andesbjergene. Men det, der var ingen, der kunne hjælpe hende med andet end at få leverbetændelse der. Og sådan en skøn dag, der står hun ved en af de norske missionærer, Lilian Skippervik, højt op i Andesbjergene, hvor der er hundene koldt og banker på døren. Og der kommer hun ind. Og der sker underet. Hun læser et andagtsstykke af Carl Fredrik Wisløf, mens Lilian er til gudstjeneste. Hun ligger i sengen. Og der ser hun Jesus. Og så siger hun, der blev denne bog ny, for jeg så ham. Han har åbnet bogen, og han rækker dig den åbne bog. Og han er vældig frelser, for han sætter sin højre fod på havet og den venstre på jorden. Det skal fremstille hans enorme kraft og størrelse og magt. Han har al magt, denne frelser. Og han råber med vældig røst, som en løve brøler. Og da han råber, så kommer der noget, som ikke er lidt for os at forstå. Det er de 7 tordner. Der kommer altså 7 tordner. Og så vil Johannes til at skrive, hvad de har talt. Men der siger Gud, slutningen af vers 4, skriv det ikke. Det er ikke alt, vi skal vide. Det er måske heller ikke alt, vi kan bære. Jeg må selv sige, at de kapitler, vi gennemgår, jeg tænker på det i sidste time, også det her med den frygtelige krig, det synes jeg er svært at bære. Med tanke på mig selv, på mine børn, børnebørn, menighed. Jeg synes, man gyser, når man læser det. Rystes over det. Og her siger Gud, nu skal du ikke skrive det. Men som din dag er, skal din styrke være. Og det er forunderligt. Herren vil styrke dig, som din dag er. Men så hører vi her, at der lyder et ord. Og det er, at nu falder Guds ord ur i slag. Slutningen af vers 6. Nu er tiden omme. Det er nu. Der kommer et nu. Der er mange, der har den følelse, at det kommer, men det bliver ikke nu. Sådan var der mange, der havde det, da Jesus kom. Hvis du spurgte dem, tror du, Messias kommer? Så svarede de, han kommer. Det er jeg helt sikker på. Men de så ikke, det var nu. Og sådan skal det også være i endetiden. Der er nogen, der falder i søvn og ikke tror det nu. Der kommer en dag, da det er nu. Opfyldelsen af disse ord. Og så vender Johannes tilbage til den lille bog, ned vers 8. Og den røst, som jeg havde hørt fra himlen, talte nu igen til mig. Gå hen og tag den lille åbne bog af englens hånd, han som står på havet og på jorden. Og jeg gik da bort til englen og sagde til ham, at han skulle give mig den lille bog. Her skal vi lægge mærke til en ting. Han får at vide, at han skal gå hen og tage bogen. Men han går hen og beder om det. Og med det vil Gud sige, Herre Jesus, du giver mig dit ord, men du siger også, jeg skal bede om dit ord. Det er sådan i Guds rige, at vi skal bede om det, han vil give. Jeg vil spørge dig, er det mange mennesker, der bliver frelst, hvis de konkrete mennesker, som du beder for, må blive frelst, hvis de bliver det? Eller er det sådan, at der bliver det ganske, ganske få? Åh, min ven, vi må bede konkret om menneskers frelse. Hallesby, der jo i 1920 begyndte studenterarbejdet, det evangeliske studenterarbejde, han sagde til studenterne, nu skal I gøre det, ja, få kristne studenter. I skal tale sammen. Og så er der en af jer, der har en kammerat, og han skal frelses. Og så bliver I enige om, nu beder vi for hans frelse, indtil han falder på knæ for en Herren. Og når han gør det, så slutter I ham til kredsen, og så går I videre til den næste. Ja, det gjorde indtryk på mig at læse det der. Denne målbevidste bøn. Gud, frels. Gud, giv os det, at vi har det, og det lever i vores sind og hjerte og sjæl. Og det gælder også med denne bog. Gud, giv mig et ord. Gud, velsign mig. Gud, luk dit ord op for mig. Gud, giv mig din ånd, så dette ord, der er ånd og liv, også bliver ånd og liv for mig. Gå nu hen, siger Herren, og tag den åbne bog, og det gør du ved at bede om det. Gud, giv mig det. Og der må du og jeg bede meget for vort eget åndelige liv. For det tror jeg, du kan forstå, at det, der venter os, det kræver mere styrke og kraft, end du og jeg har. Det gør det. Og der må Herren komme med dette ord, der er Guds kraft, og giv mig det, så jeg føres ind i det, og ikke fornægter min Herre og frelser, når det begynder for alvor at koste. Han skal bede om det, og det gør han så. Og når han så beder, så siger englen til ham, Jesus til ham, tag bogen og slug den. Det er jo det vidunderlige ved det, at når du beder Herren om at give dig og åbne for dig, så siger Gud, tag nu bogen her så. Tag den nu. Og luk den nu op i tro og tillid og bøn til mig. Og bliv stille for dette ord. Indbrænd dette ord i dit hjerte. Ind med det. I hjerte og sind. Og jeg synes nogle gange, så når jeg har haft det i lange perioder af mit liv, at jeg lader Bibelen og har læst den ligge åben. For så sker der jo det, at jeg senere på kommer hen, så siger, at den ligger åben. Hvad var det nu lige? Og så kigger jeg lidt i det. Jo, så bliver jeg mindet om det igen. Og på den måde kommer Guds ord ind igen og igen i dit sind. Et sted, jeg var på møderejse, der så jeg så hen på køleskabet. Der var så et bibelord. Nå, siger jeg så, du har bibelord der på køleskabet. Ja, siger konen, jeg skifter dem så ud, siger hun så. Når jeg kan, så har jeg det et stykke tid, så sætter jeg et andet op. Og så når jeg kommer her til hen og lukker køleskabet op. Og så får jeg bibelord med ved samme lejlighed. Så tænkte jeg, ja, Tænk, hvis du havde det. Det er jo, det er jo lidt mærkeligt, siger du, at man skal have bibelord på køleskabet. Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald godt at få det i tide og i utide. Og tage bibelordet ind og minde sig selv om det. Og binde sig til det. Åh, hvor er det godt. Åh, hvor er det vigtigt. Tag ordet frem. Der er kraft i det. Og så står der, at det ikke nok, jeg tager det. Jeg skal også sluge det. Jeg skal synke det. Og vi har et kalkmaleri. Vi har mange sådan romanske kirker, gotiske kirker, Danmark, stenkirker. Og inden i det er der malet mange kalkmalerier op på væggene. Og et sted er der så en mand. Han står med åben mund. Og han skal jo så til at sluge denne bogrulle. Og den er meget stor, denne bogrulle. Men så der er en engel. Manden står med åben mund. Og englen ruller den op og presser den ind i ham. Denne åbne bog, denne bogrulle. For han skal have den ind. Jeg kunne glemme det der kalkmaleri. Ordet skal ind i dig. Ind i dit hjerte. Tror vi alle ved, det er ikke fysisk, der er tale om, at jeg skal bide Bibelen. Men jeg skal have den ind. Og det, jeg får ind i mig, det bliver en del af mig. Og det er afgørende. Og så står der også noget igen her. Der står, at den vil være bitter i din bug, i din mave. I din mund skal den være sød som honning. Her skal man lægge mærke til, at først nævnes det, at den er bitter. Sådan opleves det for os, når Guds ord kalder os ind i opgøret med Herren. Du møder det hos Esajas i kapitel 6, hvor han står for Gud, og han bliver forfærdet i mødet med den hellige Gud. Og siger, ved mig derude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set Herren. Det kan jeg ikke tåle. Gud er Gud, og synd er alvor. Og Guds vrede er en virkelighed. Det er ikke bare noget, der gælder de andre. Det gælder også mig. Står for den hellige Gud. Der er der noget, der gør ondt ind i mig. Sådan er det. Der må jeg slå øjnene ned. Det er en smerte at møde den hellige. Men så skal du lægge mærke til, det slutter ikke der. Der er ikke punktum der. Virkeligheden er nemlig, at den i min mund er sød som honning. Der, hvor synden bliver stor for mig, der bliver der altså noget, der er større end synden. Og da synden er meget stor i Guds lys, så er det noget, der bliver endnu meget større. Det er noget. Det er jo forunderligt. Og det at være noget, kristen, det er salighed. At stå i nåden, omgivet af nåden, gennemtrængt og båret af den. Og det, der kendetegner nåden, det er, at her gælder jeg ikke mere. Det er Jesus, der gælder. Fuldt og helt. Uden reservationer af nogen art. Her gælder sønnen alene. Og så siger Gud, du er frelst. Og så begynder englene at synge, og så er det himmel. Det står her. Det er den ånd, du fører os ind i her. Og det er så stort, så du siger, jeg ved, at det vi har mødt, disse rædsler vi har mødt, de er forfærdelige. Men denne lidelse, den overgås langt af den herlighed, som er købt til mig af den korsfæstede og opstandende frelser. Langt. Og om du og jeg må elske ordet i denne bog. Bliv i det ord. Det står fast. Vi vil bede. Jesus, tak, at du står foran hver enkelt af os med den hellige skrift. Tak, Jesus, at når vi åbner os for denne skrift, så kommer du selv. For du er jo ordet, det levende Guds ord. Du kommer, Herre, med dom, men du kommer også med nåde. Tak, at nåden er det sidste. Tak, at den varer i evighedernes evigheder. Og tak, fordi det er sådan, at når du kommer, og vi føler, at du tager alt fra os, så er det for at give os alt dit. Frelsen i dens fylde, i dens herlighed, i dens liv, i dens salighed. Herre, vi takker for det. Og der vil vi leve, der vil vi blive. Vi beder om, at vi må være rede og berede os, også med tanke på, hvad denne verden skal ind i. Tak, at vi der må løfte vores blik for at se dig. Herre, vi må se dig, for vi kan ikke holde det ud, hvis vi ikke får lov at se dig. Tak, at vi får lov at kaste os i din favn og mærke, dine gennemborede velsignende hænder på os. Jeg er inde i vort hjerte. Du evige forunderlige, velsignede frelser. Amen.